Ora Moldovei. Bun găsit la emisiunea Ora Moldovei, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Ilie Teleșcu este noul președinte al companiei Teleradio Moldova.
Aproape un sfert de milion de moldoveni riscă să își achite integral serviciile medicale în acest an.
Chișinăul speră ca procesul de evacuare a armamentului rusesc din Transnistria să fie reluat în curând, declară ministrul reintegrării Vasili Șova.
Statele Unite sunt cel mai mare furnizor de asistență tehnică al Republicii Moldova.
Și cotidianul madrilen El País despre românii victime ale atentatului terorist din Spania din 11 martie.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva titluri ale emisiunii din această seară, dar mai întâi Lucian Ștefănescu vă prezintă un scurt buletin de știri.
Bună seara! Președintele Statelor Unite George Bush a cerut aliaților europene ai Americii să ofere în continuare sprijin pentru stabilizarea Irakului. Acest apel survine după rezultatul surprinzător al alegerilor generale din Spania, care au dus la putere un guvern ce a promis imediat că va retrage trupele spaniole din Irak. Mulți observatori consideră că rezultatul alegerilor este un răspuns la atacul terorist care a avut loc la Madrid joia trecută. După convorbirile avute la Washington cu premierul danez Jan-Peter Balkenende, a cărui țară are militari în Irak și Afganistan, George Bush a declarat că nu numai Spania a avut de suferit de pe urma terorismului și că e nevoie ca unitatea țărilor libere să fie acum mai mare decât oricând.
I think terrorists will kill innocent life.
Cred că teroriștii vor ucide oameni nevinovați pentru a încerca să umilească lumea. Sunt niște ucigași cu sânge rece, vor ucide oameni inocenți pentru a încerca să ne zdruncine voința. Dar nu vor zdruncina niciodată voința Statelor Unite și noi vom conlucra cu prietenii noștri pentru a-i aduce pe teroriști în fața justiției. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, a avertizat că Spania ar putea trimite un semnal teribil dacă va permite ca teroriștii să-i influențeze politica. Președintele Franței Jacques Chirac și cancelarul german Gerhard Schröder au avut convorbiri neoficiale la Paris, care s-au concentrat pe chestiuni legate de terorism și de Uniunea Europeană. Vorbind la o conferință de presă comună, Jacques Chirac a declarat că astăzi Franța nu e o țintă specifică pentru terorism, dar ca toate democrațiile nu este imună la actele teroriste. Cancelarul german Schröder s-a pronunțat la rândul lui pentru intensificarea cooperării internaționale în domeniul securității în lupta împotriva terorismului. Beneficiarii ajutoarelor acordate de statul român victimelor atentatelor din Spania vor fi riguros verificați, a anunțat Marian Sârbu, șeful delegației române aflate la Madrid, în urma apariției unor persoane care pretind că au fost în trenurile morții și cer compensații. Marian Sârbu a confirmat apariția unor astfel de cazuri, dar a spus că ele sunt izolate. Principalul negociator al Iranului în probleme nucleare, Hassan Rouhani, a declarat la Tokyo că inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică ar putea primi permisiunea să se întoarcă în Iran înainte de sfârșitul acestei luni. Anunțul survine după ce Teheranul a înghețat inspecțiile ca urmare a unei rezoluții adoptate de Consiliul de Conducere al Agenției, în care Iranul este criticat pentru că nu a dat toate detaliile despre programul său nuclear. Danemarca susține integrarea României în Uniunea Europeană în 2007, însă pentru respectarea acestei date, continuarea reformelor de către guvernul României are o importanță vitală, a declarat premierul danez Anders Fogh Rasmussen în încheierea întrevederii avute la Copenhaga cu președintele Ion Iliescu. Procesul de ratificare a tratatului dintre România și Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene a fost adoptat de Camera Deputaților de la București cu 205 voturi pentru, 28 împotrivă și o abținere. Ministrul român de externe, Mircea Joan, a declarat săptămâna trecută că tratatul nu stabilește frontiera româno-ucraineană, ci doar regimul de frontieră și instituie un mecanism de consultări obligatorii prealabile realizării unor lucrări pe apele de frontieră.
Mulțumesc, Lucian! Iată că astăzi Consiliul de Observatori de la Teleradio Moldova a reușit să-l aleagă pe președintele companiei dintre cei 7 candidați. Ilie Teleșcu a fost timp de un an și jumătate directorul Radioului Național și în ultima perioadă, după demiterea lui Artur Efremov, a îndeplinit funcția de președinte interimar. Ilie Teleșcu lucrează în audiovizual de peste 30 de ani. Va aduce această numire în sfârșit reforma mult așteptată a postului național de radio și de televiziune? Este întrebarea la care încearcă să răspundă relatarea corespondentului nostru Vlad Turcanu.
Ilie Teleșcu a fost ales în funcție de președinte al companiei Teleradio Moldova cu voturile a 9 membri ai Consiliului de Observatori din cei 14 prezenți. În ultimii 2 ani l-a condus Radioul Național, iar după demiterea predecesorului său, Artur Efremov, a fost președinte interimar al companiei. Ilie Teleșcu a declarat că va încerca să transforme Radio-Televiziunea Națională într-o instituție de cultură care să fie în serviciul societății și al fiecărui cetățean în parte.
Văd în Radio-Televiziunea Publică o instituție de cultură, o instituție socială, o instituție în serviciul cetățeanului și societății, dar nu una de marfă, nu una comercială.
Noul președinte al companiei Teleradio Moldova a pledat pentru instituirea la radio și televiziunea unor emisiuni de dezbateri publice, care, în opinia lui Teleșcu, nu ar trebui să abordeze în primul rând subiecte politice.
Și nu numai de dezbateri politice, pentru că nu este asta cel mai important lucru. Câteodată interesul național, interesul social este mai presus decât interesele unor partide sau unor mișcări sau unor grupuri.
Răspunsând unei întrebări venite din partea unuia din membrii Consiliului de Observatori, Ilie Teleșcu a negat că jurnaliștii de la radiodifuziune ar fi fost supuși cenzurii în perioada în care el a condus această instituție. Unul din membrii Consiliului de Observatori, Val Butnaru, consideră că Ilie Teleșcu a fost votat de majoritatea colegilor săi la indicația autorităților comuniste.
Mă deranjează această manieră de a vota unanim pentru un candidat desemnat de putere. Ceea ce s-a întâmplat astăzi arată ca un teatru de proastă calitate, fiindcă spuneți-mi cum este posibil ca 9 oameni sau 10 cum au fost data trecută, brusc, să-și exprime simpatia pentru unul singur, că erau 4 candidați, reali. Era normal, voturile să fie împărțite, să fie fost turul 2. Iată, această temere a mea că se va perpetua presiunea puterii asupra și Consiliului și lucru și mai rău, asupra întregii instituții audiovizualului, acest lucru mă deranjează.
Președintele Uniunii Jurnaliștilor, Valeriu Saharneanu, care a lucrat mai mulți ani la Televiziunea Națională, este de părere la rândul său că odată cu desemnarea lui Ilie Teleșcu în fruntea companiei Teleradio Moldova, ideea de reformare a acestei instituții a fost trecută pe linie moartă.
Este evident, nu ne mai facem iluzie că membrii Consiliului, aproape majoritatea, cel puțin în afară de 3 cât să-i cunosc eu, sunt oameni manipulați direct și puterea actuală își face interesele și toate dregătoriile prin acești oameni. Nu vom avea în anii care vin o televiziune publică, asta este clar pentru noi, fiindcă ceea ce am auzit din gura domnului Teleșcu, chiar în momentul prezentării, că el este un om care optează pentru dialog și pentru ca instituția să devină una autentică, publică, din păcate nu este convingător, fiindcă de numele domnului Teleșcu este legată starea de cenzură care este instituită la această companie și nu s-a mai auzit de o asemenea situație din timpurile sovietice. Și asta este trist pentru noi, încă prin această instituție, în continuare, societatea noastră va fi manipulată.
Valeriu Saharneanu, președintele Uniunii Jurnaliștilor. Consiliul de Observatori al companiei Teleradio Moldova ar urma să aprobe la următoarea sa ședință un nou regulament de funcționare a instituției, precum și alte documente care ar conferi acesteia un statut public. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Pentru o parte a cetățenilor din Republica Moldova, persoane care nu au un loc de muncă stabil, dar nici nu sunt înregistrate la oficiul de șomaj, a expirat ieri termenul în care puteau să obțină polițe de asigurare medicale. Această categorie de persoane numără, potrivit Companiei Naționale de Asigurări Medicale, aproximativ 250.000 de oameni. Câți dintre ei au reușit și câți nu au reușit să-și procure polițe de asigurare de sănătate, sau altfel spus, câtă lume va trebui să achite integral serviciile medicale în acest an? Să o ascultăm pe Ilona Spătaru.
De pe 16 martie, persoanele care nu fac parte din categoriile asigurate de stat și nici nu sunt angajate la lucru, nu vor mai putea procura polițe de asigurare. Ele urmând să achite integral costul serviciilor medicale în acest an. Întreprinderile care până în prezent nu au cumpărat polițe pentru angajați o pot face și după această dată. La fel, persoanele asigurate de stat care, dintr-un motiv sau altul, încă nu au intrat în posesia polițelor de asigurare, le pot primi și după 15 martie. Directorul adjunct al Companiei Naționale de Asigurări Medicale, Mircea Buga.
Cam 100% au primit polițe de asigurare din categoriile asigurate de stat. Cu excepția elevilor și copiilor până la 18 ani, care în baza certificatului de naștere beneficiază de asistență medicală.
Aproximativ 25.000 de oameni și-au procurat polițele de asigurare, adică numai 10% din numărul total al celor care urmau să obțină polițele pe această cale. L-am întrebat pe Mircea Buga cum explică pasivitatea acestei categorii de persoane.
Asta e tendință tot cunoscută. Populația își procură polița mai ales în momentul când are nevoie de asistență medicală. Deci nu conștientizează faptul că procurând polița eu fac un adaus la fondul solidar al asigurărilor obligatorii și din banii mei o să trateze altcineva. Și mulți au speranța că nu se vor îmbolnăvi.
Potrivit Ministerului Sănătății, nu toate persoanele care dețin polițe de asigurare medicală știu cum să le utilizeze. L-am rugat pe șeful Direcției Asistență Medicală și Asigurări în Medicină de la Ministerul Sănătății, Ghenadie Țurcanu, să ne spună ce urmează să facă persoanele asigurate atunci când trebuie să meargă la medic.
În caz de urgență, persoana are dreptul să se adreseze în orice instituție medicală unde îi se acordă asistența medicală de urgență. În caz de maladii sau examinări profilactice, persoana asigurată, în primul rând, se adresează la medicul său de familie. Medicul de familie examinează persoana, stabilește diagnosticul, recomandă un șir de investigații, de laborator și instrumentare care se efectuează la nivelul asistenței medicale primare și, iată, aceste investigații sunt asigurate.
În polița de asigurare sunt incluse doar o parte din serviciile medicale. Ghenadie Țurcanu ne spune care din acestea sunt prevăzute în document.
Analiza generală a sângelui, analiza generală a urinii, electrocardiograma, pentru maladiile cardiovasculare, adăugător, medicul de familie indică colesterolul, radiografia cutiei toracice, pentru diabetul zaharat, glicemia, pentru astmul bronșic indică spirografie, radiografia pulmonară, pentru hepatite și ciroze, biochimia și markerii, pentru pielonefrită cronică, medicul de familie indică adăugător ultrasonografie. La fel, pentru infecțiile sexual transmisibile se indică analizele respective și un șir de investigații care se efectuează și cu scop profilactic și cu scop diagnostic în cazul maladiilor canceroase. La tuberculoză respectiv se indică analizele de depistare a tuberculozei. La medicii stomatologi este un examen profilactic la copii până la 18 ani și la gravide pe an și toate stările de urgență în stomatologie. Restul, toate stările programate care nu sunt de urgență, trebuie să fie achitate de către persoana asigurată.
Persoanele care nu au reușit să-și procure polițe de asigurare până la 15 martie, conform legii minimului de servicii gratuite, garantat de stat, beneficiază de consultații fără plată la medicul de familie. Asistența serviciului de urgență 903, de asemenea, este gratuită pe baza acestei legi. În celelalte cazuri, persoanele care nu și-au procurat până pe 15 martie polițe de asigurare vor trebui să plătească pentru asistența medicală în acest an. În 2005, ele vor putea să-și cumpere polițe de asigurare. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Așa cum tocmai ați aflat din relatarea Ilonei Spătaru, Compania Națională de Asigurări Medicale susține că aproape toate persoanele din categoriile asigurate de stat, adică angajații bugetari, pensionarii, invalizii, au primit deja polițe de asigurare medicală. Însă, în autonomia găgăuză, executivul local a constatat astăzi că un sfert din locuitorii autonomiei nu dețin încă aceste polițe. Printre cei care au rămas fără asigurare medicală sunt și pensionari și invalizi. Relatează de la Comrat Maia Grigore.
Numai 95.000 de cetățeni din cei 126.000 de locuitori ai autonomiei Găgăuzei au obținut polița de asigurare medicală. Șeful Direcției pentru Ocrotirea Sănătății și Asistență Socială a Autonomiei Găgăuzei, Nicolae Cernev, a declarat astăzi în cadrul ședinței executivului Găgăuz că din cei 31.000 de cetățeni care nu și-au primit polița de asigurare din diverse motive, 12.000 sunt salariați, 6.000 sunt pensionari, 2.000 sunt invalizi, iar ceilalți sunt studenți. Adjunctul Bașcanului Autonomiei Găgăuze, Vladimir Barbăneagre, a declarat că medicii din regiune sunt îngrijorați de faptul că odată cu trecerea la asigurarea medicală obligatorie, li s-a micșorat salariul. I-am întrebat pe unii medici ce schimbări s-au produs în opinia lor după introducerea asigurărilor medicale obligatorii. Iată ce a declarat postului nostru de radio medicul șef de la spitalul din Comrat, Tatiana Vesnina. Odată cu introducerea asigurărilor medicale obligatorii, medicii muncesc și mai mult și mai ales surorile medicale. Sora medicală trebuie să reușească să facă și proceduri și să ducă evidența cheltuielilor bolnavilor, precum și înregistrarea lor. Avem mult de lucru. Salariul practic nu s-a mărit. Potrivit medicilor, polița de asigurare nici pe departe nu acoperă cheltuielile pentru tratament. Ei spun că în prezent majoritatea persoanelor care se adresează la spital sunt de vârstă pensionare și suferă de boli cronice. Iată ce ne-au spus unii pacienți de la spitalul din Comrat. Doamna Eugenie, pensionară, este mulțumită de faptul că are polița de asigurare medicală și este internată în spital, ceea ce n-ar fi reușit să facă având o pensie de numai 200 de lei.
Da, păi eu primesc 200 de rubli. Și cum să mă licuiesc la 200 de rubli? Și băiatul meu e invalid, primește 60 de rubli.
O altă pensionară, doamna Elena, ne-a spus că de când are polița de asigurare, se tratează la spital, dar medicamentele le-a procurat singură. Să menționăm în final că odată cu introducerea asigurărilor medicale obligatorii, au fost reduse numărul de locuri în spitale și cu 30% numărul angajaților. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cei doi viceprimari comuniști ai Chișinăului, Ala Mironic și Alexandru Bannikov, și-au depus demisia în semn de protest față de hotărârea Consiliului Municipal Chișinău de a nu-i oferi Partidului Comuniștilor nicio funcție de primar de sector sau, cum mi se mai spune, de pretor. Consiliul Municipal i-a ales în urmă cu o săptămână pe cei 5 pretori din Chișinău, dintre care unul reprezintă Partidul Popular Creștin Democrat, unul Mișcarea Ravno-Pravie, unul Partidul Democrat și alții doi Alianța Moldova Noastră, din care face parte și primarul Serafim Urechean. Cu mai multe detalii despre acest protest și despre discuțiile iscate, Viorica Zaharia.
Viceprimarul Ala Mironic a declarat pentru Europa Libera.
Pe data de 9 martie 2004, la ședința Consiliului, a fost o decizie din partea domnului primar general, care a propus 5 prieturi. Eu sunt viceprimar. Tot am vot, nu numai vot, dar părerea mea, măcar de întrebat, măcar de spus, noi nici n-am știut și eu nu pot să răspund la întrebările cetățenilor care întreb pe mine dacă au fost propuși 5 prieturi. De ce nu este niciun pretor de la majoritatea fracțiunii, de la Partidul Comuniștilor?
A spus Ala Mironic. Iată cum a comentat primarul Serafim Urechean cererile de demisie depuse de cei doi viceprimari.
Intuiesc că este o nemulțumire a comuniștilor de faptul că s-a format totuși o majoritate care nu este de acord cu cei 25 de comuniști, adică alții 26 au format majoritatea și au numit pretorii de sector. Este o indicație a conducătorilor Partidului Comunist de a-și retrage candidaturile. Eliberarea din funcția acestor doi viceprimari deloc nu va afecta municipalitatea.
A fost primarul Chișinău Serafim Urechean. După dezbateri, cu voturile consilierilor comuniști și ale celor creștini democrați, a fost aprobată doar demisia viceprimarului Ala Mironic. Alexandr Bannikov a rămas în funcție, deoarece pentru demisia sa au votat doar consilierii comuniști, iar voturile lor nu sunt suficiente pentru a lua o decizie. Cu toate acestea, consilierii comuniști au declarat că vor continua să revendice demisia reprezentantului comuniștilor din funcția de viceprimar al capitalei. L-am întrebat pe analistul Igor Munteanu care poate fi impactul contradicțiilor existente între primarul capitalei și viceprimarii și consilierii comuniști.
Ce ar putea să însemne în această depunere a mandatelor de către viceprimarii aleși de către comuniști este că Chișinăul va continua să rămână într-o stare de incertitudine, ceea ce va ajuta comuniștii probabil să pornească o inițiativă mai furibundă de demitere a primarului general Serafim Mureșanu, care este acuzat de torpilarea lucrărilor Consiliului Municipal.
A fost analistul Igor Munteanu. Precizăm că din Consiliul Municipal Chișinău fac parte 51 de consilieri. 25 dintre aceștia reprezintă Partidul Comuniștilor, restul, 26 de consilieri, reprezintă Alianța Moldova Noastră, Partidul Popular Creștin Democrat, Partidul Social Democrat, Partidul Democrat, Partidul Social Liberal și Mișcare Social Politică Ravnopravie. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Uniunea Centristă și Partidul Social Democrat au anunțat că întrerup negocierile de înființare a unui bloc electoral comun cu Alianța Moldova Noastră, Partidul Democrat și Partidul Social Liberal. Care sunt argumentele invocate, aflăm din relatarea Inei Corețchi.
Președintele Uniunii Centriste, deputatul Mihai Petrache, a declarat astăzi într-o conferință de presă că motivul stopării negocierilor este că părțile nu au ajuns la un acord în ceea ce privește cotele de reprezentare a formațiunilor constituante pe lista electorală unică a blocului. Uniunea Centristă a propus ca numărul de locuri să fie distribuit în proporție de 40% pentru Moldova Noastră și câte 15% pentru celelalte partide. Această propunere a fost respinse de Alianța Moldova Noastră, PSL și PD, care insistă asupra repartizării numărului în conformitate cu rezultatele obținute de partide în alegerile locale din 2003. Mihai Petrache.
Noi trebuie să înțelegem foarte clar că noi vorbim de un bloc care are pretenții de a-și asuma responsabilitatea guvernării. Și dacă e așa, noi știm care este ponderea reală a Moldovei Noastre în societate, care este a PD-ului, a PSL-ului, PSD și Uniunea Centristă din Moldova. Și cu toată lipsa de modestie, dar am considerat că asemenea criterii nu pot fi puse în bază creierea acestui bloc. Și de asemenea considerăm că toate părțile constituante acestui eventual bloc trebuie să-și revadă pozițiile la masa de negocieri și în acest sens Uniunea Centristă rămâne deschisă pentru continuarea dezbaterilor vis-a-vis de formarea unui bloc electoral solid, serios, dar nu cu orice preț.
Și membrul Biroului Permanent Central al Partidului Social Democrat, Veceslav Reapcinski, a declarat Europei Libere că, deși formațiunea pe care o reprezintă a renunțat la negocieri cu Alianța Moldova Noastră, ar dori să meargă la alegeri în cadrul unui bloc.
Nu respingem în genere posibilitatea de a crea un bloc. Pur și simplu, acum condițiile care ni s-au spus nu sunt acceptabile pentru noi. Noi am dorit să creăm un bloc. Pentru noi ar fi varianta ideală dacă acest bloc ar fi de orientare social-democrată. Și să fie elaborat și un program de guvernare social-democrată. Vom încerca să căutăm parteneri.
Solicitat de noi să comenteze întreruperea negocierilor de creare a unui bloc electoral, copreședintele Alianței Moldova Noastră, Dumitru Braghiș, a declarat că decizia luată de Uniunea Centristă și PSD este una pripită.
Consider că această decizie este una pripită cu atât mai mult că atâta timp cât continuă negocierile, nu este cazul să închizi ușa și să o faci pe supăratul. Da, unele propuneri nu au fost acceptate, însă procesul de negocieri nu a fost încheiat. Și atunci, întotdeauna este o posibilitate de a mai discuta. Prin asemenea, modalități de a mai face, deci, gălăgie, de a mai da publicității și lucruri care s-a convenit că să nu fie date publicității. Ei încearcă să supraviețuiască politic pe șchierul politicii Republica Moldova.
A fost copreședintele Alianței Moldova Noastră, Dumitru Braghiș. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și 24 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Asistență tehnică sporită în 2004 pentru Republica Moldova. Se apropie oare Republica Moldova mai mult de Belarus decât de Occident? Se întreabă analistul politic Ibor Proțan și Vagonul Românilor, un articol din cotidianul El País. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care le vom aborda în minutele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală 418, Chișinău. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org. Ministrul Reintegrării al Republicii Moldova, Vasile Șova, a vorbit într-o conferință de presă la Chișinău despre șansele reluării negocierilor în problema transnistreană în format pentagonal, afirmând însă că, deși există anumite simptome clare de criză, situația nu poate fi comparată cu crize similare din regiune. Vitalie Kondratski relatează.
Ministrul Reintegrării Vasile Șova a făcut apel către mediatorii în reglementarea transnistreană, OSCE, Rusia și Ucraina, să propună cât mai curând o dată concretă pentru reluarea negocierilor în format pentagonal. În opinia sa, Tiraspolul folosește pauza prelungită în procesul de negocieri, cităm, pentru a se distanța artificial atât politic cât și economic de malul drept al Nistrului. Șova a apreciat că autoritățile transnistrene întreprind acțiuni unilaterale ce tensionează situația în regiune, deosebit de îngrijorătoare fiind situația privind respectarea drepturilor omului în Transnistria, în special în școlile românești din regiune și în ceea ce privește obligația pentru cetățenii moldoveni de a accepta cetățenia transnistreană. Potrivit lui Șova, situația prezintă simptome clare de criză, deși nu poate fi comparată cu criza georgiano-ajară. Ministrul Reintegrării a subliniat că, cităm, nu este corect să condiționez retragerea trupelor rusești din Republica Moldova de soluționarea politică a conflictului transnistrean, aceste angajamente ale Rusiei fiind reglementate clar de așa numitele înțelegeri de la Istanbul. În context, ministrul Șova a spus:
Виробка механізму гарантій і присутствие в тому числі і російських сил по стабілізації ситуації.
Елаборація механізмів де гарантії і презенца інклюзива форцелор русеж де стабілізаре сунт реалізабіле ін процесу де солуціонаря конфлікту і транснистрян. Механізмів де гарантії вітуаре требує сайбе мандат ОСЦЕ, де сігур оптем пентру партичіпаря Федерації Русе на чес механізм, ін ачеяш масура сау май біне зіз ку партичіпаря ші алтор інституції, каре ар путя контрибуї ла стабілітатя ші секуритатя регіуній.
Других институтов, которые могли бы быть полезны в поддержании стабильности и безопасности в нашем регионе.
Șova a spus că negocierile privind garanțiile, inclusiv militare, în soluționarea conflictului transnistrean, trebuie să aibă loc în paralel cu negocierile în format pentagonal. Potrivit lui Șova, eficiența acestui format, din care fac parte OSCE, Rusia și Ucraina în calitate de mediatori și Chișinăul și Tiraspolul ca părți în conflict, urmează să-și testeze eficiența în timpul viitoarelor două runde de negocieri. În caz contrar, Chișinăul ar putea cere lărgirea acestui format. Solicitat de Europa Liberă să comenteze declarațiile ministrului reintegrării, analistul politic Oazun Antoi a declarat:
Eu personal sunt foarte sceptic în ceea ce privește necesitatea relansării formatului pentalateral al negocierilor, deoarece acest format din start a fost conceput și impus ca mecanism de control deplin asupra procesului de negocieri din partea Federației Ruse. Totodată este o greșeală fatală de a considera că regimul de la Tiraspol este o parte independentă în cadrul procesului de negocieri. În opinia mea, este puțin probabil ca actuala guvernare va fi capabil să lanseze niște inițiative principial noi într-un an preelectoral care, în mod inevitabil, ar putea să incomodeze Federația Rusă. Prin urmare, Republica Moldova este condamnată la menținerea acestui status quo care înseamnă continuarea degradării statalității Republicii Moldova.
A fost analistul politic Oazun Antoi. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Este oare posibilă eliminarea evaziunii fiscale și a fraudelor financiare în Republica Moldova? Se întreabă în analiza sa economică de astăzi Iurie Gotișan și se pare că răspunsul este negativ atât timp cât nu este rezolvată și problema transnistreană. Iurie Gotișan.
Cel mai simplu și mai eficient mecanism de evaziune fiscală este importul și exportul mărfurilor cu destinația Transnistria, prin punctele vamale controlate de Chișinău, acestea fiind de fapt comercializate direct în Moldova sau fiind reimportate după ce o perioadă de timp au fost stocate în Transnistria. Aceasta permite ca circa 80% din mărfurile importate să nu fie supuse accizelor. De exemplu, în 2002 au fost importate mărfuri în valoare totală de 596 milioane de dolari cu destinația Transnistria, în mod normal acestea urmând a fi supuse accizelor. Dacă admitem că aceste mărfuri ar fi ajuns la destinație, în bugetul așa numitei Republici Moldovenești Nistrene trebuiau să fie achitați circa 30 milioane de dolari ca accize, în realitate încasându-se în jur de 6 milioane de dolari. Ca efect numai al acestui mecanism de evaziune fiscală, în perioada 2000-2002, în bugetul de stat al Moldovei nu a